On a Thursday evening,
mokolo ya mine ya Jerusalem, na Jerusalem Yesu mpe na bayekole na ye bakutanaki na lisuku ya likuku ya kupona kotala esanti ya Bayuda. Bato oyo basanganaki na ye bayebaki te ete elambo oyo ekumbenaki mokolo mosusu ekumela lisuka. Soki bayebaki yango mpe nini elingaki koloba balingaki balela. Nzoka nde, motei na bango asosolaki malamu ete momekano ya Getsemani mpe ya Golgota elingaki kala te kobanda. Bangonga ya mpasi koleka nyonso mabangi makala mokili ezalaki pembeni, atango bongo Yesu alobaki na bango, kasi na mokili bojali na boloji nde boyika mpiko ngai na sili koleka mokili. Tozali lelo na eleko moko ya mobulu mpe ya polelele te tango moko yoyo nkolo asalaki na Enoch ayebanaka na mokolo ya mabe mpe bozongisi mabe. Mutungisi mpe mpokoso ekoki kozela biso kasi biso mpe tozali na ntina ya koyika mpiko mpe kosepela. Nazali na bomoi na eloko ya nsuka ntango Nzambe azongisi eklezia mpe bozongisi na ye na mabele na bolengeli ya bozongi ya mwana na ye. Mokambi Boyd K. Parker mbala moko alobaki bankoko na ye mpe na ntina ya babuti na bulu ya mokili na yango tofandi. Alobaki bakomona makambo mingi tokotanga na kati ya ntango ya bomoi na bango. Boko na yango ekotelemela mpiko na bango mpe ekokolisa bondim na bango. Kasi soki baluki na losambo lisalisi mpe toli bakopesa nguya likolo ya makambo ya mabe. Nsima abakisaki mituya ya bomoto na yango bomopesa yokumu oyo esengeli eyekemela ezali kokita na mbangu moko ya kobuta makasi. Atako bongo nazali kobangela mikolo ekoya te. Bandeko mibali mpe basi tosengeli kobanga mikolo ekoya te to kobebisa elikya mpe boyiki mpiko mpo Nzambe azali eloko na biso. Elongo na biso, na katikati ya maloba makomama na yango na botoli, Yesu apesaki na ekolo ya babienga ninsika na Galilea ezalaki ntina ya maloba mibale, kobanga te. Mokili alobi na biso ete tosengeli kobanga te, mpo ete nkolo azali na biso, mpe akotelema pembeni na biso. Nkolo atelemaki pembeni ya eklezia mpe bato na ye mpe akobatela bango malamu kino boyei na ye. Mpe mpo ete bosangani elongo na mabele ya Siona mpe na makonzi na ye ekokoka kozala mpona bobateli mpe mpona ekimelo uta na mvula makasi mpe uta na nkanda ntango ekopesama na kosangana te na mabele mobimba. Eglezia etelemi lokola lisungi ya kimia mpe na mandimi na ye. Ekokoka kaka makasi lokola ntango ezali koleka mpe atako bizaleli ya mokili ekoki kokoma na kopesa nkanda mosusu. Basantu bamikolo mia nsuka bako kozwa ndako na makasi na makonzi na Siona. Nkolo asakoli ete libanga litimolani na maboko te etiki ngomba ekobaluka kino etondisi mokili mobimba. Mpe nguya ya moto moko te ekoki. Nifai azwaki limoti moko ya mwana ya mpate ya Nzambe ekokita liboso likolo ya basantu mpe likolo ya bato bako yokana na nkolo oyo likolo ya etango enso ya mabele mpe bako kokalisana na bibundeli bya bisembo mpe na nguya ya Nzambe na nkembo ene. Moto nyonso kati ya mpe babotana na biso tokoki kosalisana na nguya ya Nzambe lokola ngomba soki kaka kokitisana basolo ya eklezia ya Yesu ya basantu babikolo bya nsuka mpe kotika molimo mosantu azala mokambi na biso. Na mikolo ya ebandeli ya bozongisi bandimi ya eklezia bakokutani mibekano makasi. Mokambi Brigham Young alabaki oyo elandi etali mikolo ya ebandeli ya miyoko wana. Ntango tozongisamaki na maboke ya ya bato. Na liwa mpe bobebisi kubangi saka na ngambo nyonso mi, na mikundoli ete na miyoka ki kaka lokola yo kopesa opesa la kamalamu na milimo na ngai lokola nazali komiyoka sikao. Makambo makoki komona na mpasi mpe nsomo kasi naino manamo te tango na sango na mona ki oyo na yango toyoka ete nsuka ekozala nantina nantina busolo mpe baninga ya bosengo. Nazalaki na moninga na ngai moko komona ezalaki Paul azalaki mutu moko ya esengo tango nyonso. Tango azalaki mwana muke nazalaki na bana na ye azalaki maladi ya sclerosis kasi malgre maladi wana a kontinuaki kozala na esengo makasi na ndenge azalaki na kosalisa bato. Mokolo moko ayaki na kisi na ye ya bainfirme na bureau na ngai agangi alobi vie ezali kobanda na tango sikoyo nazali na velo na ngai oyo ya bato babuka na makolo. Nabosanaka ye te tango nakanisaka ye na velo na ye wana ya bato babuka na makolo na esengo nyonso ndenge aganyaki bamedai na ye ya Jeux Olympique atikala kaka na mutu moko ya fwa makasi. Tango nazalaki moyekoli na Université ya Brigham Young nafandaki na ndako ya missionnaire ya bazonga totikala koyoka te mokolo moko te koloba yango losolo ya mabe etali botokani na kesi te ezaleli kani mpe ekobaliki na kati koyika mikolo na ye esopanaki uta na elikia ya kowumela na mobulu mpe nsango mosusu. Na ntongo moko ya malili mpe ya elanga moninga na ngai moko mosusu Tom azalaki kotambola na kati ya universite ezalaki kaka na 7h ya tongo mpe kaka ezalaki na bato mpe na mobulu na molili. Mvula ya mpembe makasi ezalaki kokwea esangani elongo na mopepe makasi ntango nini ya nsomo Tom akanisaki wana ezalaki ye kopusa na mosika na libanda kati na molili mpe mvula ya mpembe ayokaki moto moko aza koyemba. Nani kati na molili wana atu amituni akokaki mpenza koyemba na mokolo mabe lokola oyo na maboko na ye ya kobwaka na likolo azalaki koyemba loyembo moko ya Broadway miziki ya Oklahoma. O ntongo nini ya kitoko boye o mokolo nini kitongo moyo oyo nawekili yoko oyo makambo nyonso ekozala kitoko lelo uta likambo wana mongongo wana ya esengo koyembaka na ekumbami na makasi ekomi mpo na ngai elembo ya mayebundimi mpe elikia ekoloba tokoki kosepela na bundimi te ntongo moko kitoko elali liboso ebandeli ya mokolo ya mibu nkoto ntango mwana ya nzambe akongenga epai na ngele mpe akokonza ye moko na mabele. Nakolinga lisusu kolobela bantongo kitoko mosusu mibale na mambi makala na molili na eleko ya moi moko ya 1820 na ntongo na mokolo kitoko ya moi ya na Palmyra na New York elenge mobali moko ya bengani Joseph Smith akutanaki na nzambe ya banzete mpe afukamaki na losambo mpona kosenga wapi kati na lezi ya nyonso basengalaki kokota eyano na losambo wana bobimelaki ya tata mpe mwana ebendaki eloko ya kobotama mpe Yesu Kristo na mabele. Moyi na ntembe nte engengaki na bongengi ekeseni na ntongo ya pasika wana liboke moko ya basi bayaka kotala likita lilita ya elanga kulikiaka kopakola mafuta nzoto na nkolo na bango mosekwi banzelo mibale bakitaki bango mpe basakolaki bozali koluka moto na bomoi na kati na bokufi mpona nini azali awa te kasi ya sekwi. Na ntina ya elongo ya Yesu Kristo likolo ya lisumu mpe liwa na sepeli litatoli na ntina ya mwango na mawa ya tata na biso na nseko mpe boningo na ye na matola lokola totalumukaka ntongo moko na moko ekoka biso kotala likolo na liloba mpe ndukoma ontongo nini toboye na sepeli na nkombo ya Yesu Kristo.
I pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.